Suriya muxolifati Assad rejimiga va o'ta ekstremist Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyatdan anchadan beri yordam so'rab keladi. Iordaniya qiroli Abdullaning aytishicha, agar dunyo davlatlari Suriyadagi ekstremist kuchlarni o'z vaqtida aniqlaganda, Islomiy davlat bu qadar kuchayib ketmagan bo'lardi. Qirol BMT minbarida ham shu masalani tilga oldi.
The terrorists and criminals targeting Syria, Iraq and other countries today.
Suriya, Iroq va boshqa davlatlarni nishonga olayotgan terrorchilar va jinoyatchilar global tahdid manbalariga aylangan. Ularning yo'lini to'sish va yakson qilish uchun xalqaro hamjamiyat umumiy strategiya ishlab chiqishi lozim, dedi u. Agar ertaroq harakat qilinganda muammo bu qadar kengayishining oldini olish mumkinmidi? Washington izohiga ko'ra, qurollarning istalmagan guruhlar qo'liga tushishi xavfi borligi bois AQSh tezkor chora ko'rishdan o'zini tiygan. AQSh tinchlik instituti tahlilchisi Stiv Heideman Obamani vaziyatga to'g'ri baho bera olmaganlikda ayblaydi.
I think his characterization of the armed opposition as farmers and merchants and pharmacists is profoundly misguided.
Obama qurolli muxolifatni dehqonlar, savdogarlar va dorishnoslardan iborat deb o'ylab qattiq xatoga yo'l qo'ydi. Suriyada jang qilayotganlarning aksariyati harbiy tajribaga ega, deydi u. Haydemanga ko'ra, AQSh mo'tadil muxolifatga ertaroq yordam berish kerak edi.
I think we could have made a difference in blunting the rise of ISIS.
Islomiy davlatning o'sishiga yo'l qo'ymasdan ayni paytda Asad rejimining yo'lini ham to'sish mumkin edi. Qurolli muxolifatning mo'tadil guruhlarini ertaroq qurollantirish yo'lidan borganimizda, hozir Suriyada siyosiy kelishuvga imkon beradigan muhit yaratilgan bo'lardi, deydi AQShlik tahlilchi. Yangi Amerika xavfsizligi markazi tahlilchisi Nora Ben Sahel natijani oldindan bilib bo'lmasligini aytadi.
Yes, we might have been able to do something to prevent ISIS from emerging, but we don't know.
Ha, biz Islomiy davlatning paydo bo'lishiga to'siq qo'yishimiz mumkin edi, ammo bu qanday yangi muammolarga yetaklashini bilmaymiz, deydi u. Ben Sahelga ko'ra, AQSh uzoq muddatli harbiy mojaroga aralashib qolishi mumkin.
That would have put us at a period earlier of again intervening on the side of one or more of the parties in the Syrian civil war.
Suriyadagi fuqarolar urushi ishtirokchisi bo'lgan tomonlardan birining yonini olish mintaqa uchun katta strategik muammolarni yuzaga chiqarishi mumkin. Hozir ana shu ehtimollarni o'rganyapmiz, deydi tahlilchi. Suriya va Iroqdagi jangarilarga qarshi tuzilgan koalitsiyada ishtirok etayotgan sunniy arab davlatlari Bag'doddagi yangi shiya hukumatini ham qo'llab-quvvatlamoqda. AQSh piyoda qo'shinlarining mintaqaga kiritilishi yoki kiritilmasligi Iroq armiyasining jangarilar hujumini qaytarishga qanchalik tayyor ekani bilan bog'liq. Obama ma'muriyati Iroq harbiylarini qurollantirish va tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha Kongressdan ijozat olgan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.